እዚ ሬዲዮ ድምፅ ኣሜሪካ እዩ ሬዲዮ ድምፅ ኣሜሪካ ሬድዮ ንትከታተሉና ብ1925 ሜትር ባንድ ሬድዮ ብቴሌቭዥን ንትከታተሉና ከዓ ኣብ ኢትዮሳት ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ 4-4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10-10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ደሓን ድምፂኹም ክቡራ ሰማዕትና ሎሚ ሮብዕ ባሕቲ ሰነ 2022 ወይ ከዓ 24 ግንቦት 2014 ዓ.ም እዩ መደባትና ከምቲ ልሙድ ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ሃይማኖታዊ ጎንፂ ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ ዩክሬይን ዘጋጠመ ወይ ከዓ ዝተፈጥረ ውግእ ኣብ ናይጀርያ ንእኽሊ ዋጋ ወሲኽዎ ዝብል ፀብጻብ ብሰዓብ ቀደም ክነቕርብ ኢና። ስሩዕ መደብና ከዓ ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን ክኸውን እዩ። ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ዘጋጠመ ፀባ ህፃናት ወይ ከዓ ፎርሙላ ዝጠመተ ክኸውን እዩ። ንኩሉም ሰላምቲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቀ ዜና ክነቐድም ኢና እምበኣር ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ከምሲኡ ዜና ከስምዐኩም ኣመሓዳሪ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ምስ ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪካ ኦሊሰገን ኣባሳንጆ ትማል ሶሉስ ኣብ ከተማ መቐለ ተራኺቦም ምዝርራቦም ተፈሊጡ። ወሃብ ቃል ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝርዝር ዝተዘራረብሉ ከይገለጹ ኣብ ዘባዊ ጉዳያት ተዘራሪቦም ክብሉ ኣብ ትዊተር ገሊፆም ኣለዉ። ብዛዕባ ዑደት ኦባሳንጆ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተብሃለ የለን ተወሳኺ ሓበሬታ ምስ ረኸብና ክነቕርብ ኢና። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ናይ ኣሜሪካ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን ሓዱሽ ፍሉይ ልኡኽ ቀርኒ ኣፍሪካ ሸይሞም። ቤት ጽሕፈት ውሃብ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣምባሳደር ማይክ ሃመር ንፍሉይ ልኡኽ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣምባሳደር ዴቪድ ሳተርፊልድ ክትክእዎም እዮም። ሽመት ኣምባሳደር ሃመር ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ንዝግበሩ ዲፕሎማሳዊ ጻዕርታትን ኣብ ኢትዮጵያ ናብ ሰላም ሓባራዊ ጸጥታን ንኩሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘበልጽግን ኣሳታፋይ ፖለቲካዊ መስርሕ ክፍጠር ዘለና ድልውነት ዘረጋግጽ ይብል መግለጺ ብሊንከን። ምምሕዳር ባይደን ኣብ ምቁራጽ ተጻብኦታት ዘይተደረተ ተበጻሓይነት ሰብኣዊ ሓገዝ ብዅሎም ወገናት ዝተፈጸሙ መግሃስታትን ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላትን ብግልጺ ክምርመሩን ኣብ ልዝብ ዝተመስረተ መፍትሒ ግጭት ክረጋግጽን ብትኹረት ምስርሑ ክቕጽል እዩ ይብል እቲ መግለጺ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተኣሰሩ ጋዜጠኛታት ብዘይቅድመ ኩነት ክፈትሕ ኣርቲክል 19 ዝተብሃለ ዓለም ለኸ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ሓቲቱ። እቲ ትካል ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ኢትዮጵያ ምድሃል መራኸቢ ብዙሃን ክብል ጸውዖ ተግባር ጠጠው ክብል ኣተሓሳሲቡ። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያን ማሕበረሰብ ሙያ መራኸቢ ብዙሃን ኢትዮጵያን እውን ምእሳር ሰብ ሙያ ሚድያ ምስ ናይ ሚድያ ሕጊ ዝጻባ እዩ ክብሉ ነቒፎም ኣለዉ። ካብ መንግስቲ መልሲ ንምርካብ ዝተገብረ ጻዕሪ ኣይሰለጠን ሕጊ ናይ ምኽባር ምንቅስቓስ እዩ ክብል መንግስቲ ኣብ ቀረባ ሓቢሩ ነይሩ ይብል ጸብጻብ ከነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ወታደራዊ ሰበ ስልጣን ሱዳን ንሕጊ ህጹጽ እዋን ድሕሪ ምልዓሎም ንተቃወምቲ ሰልፈኛታት ይፈትሑ ኣለዉ። እቶም ወታደራዊ ሰበ ስልጣን ኣብ ጥቅምቲ ወታደራዊ ዕልዋ መንግስቲ ምስ ተኻየደ ዘንበርዎ ኣዋጅ ህጹጽ ግዜ ምልዓሉ ምስ ኣወጁ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ብዓሰርተታት ንዝቝጸሩ እሱራት ፖለቲካ ፈቲሖም ኣለዉ። ዘ ኢመርጀንሲ ሎየርስ ኮሚቴ ብዝብል ዝጽዋዕ ንመሰላት ዝንቀሳቐስ ጉጅለ ምስ ምንቅስቓስ ጸረ መፈንቅለ መንግስቲ ብዝተኣሳሰረ ኣብ ፖርት ሱዳን 24 ኣብ ከባቢ ካርቱም ድማ 39 ፖለቲካዊ ለውጢ ክመጽእ ዝንቀሳቐሱ ሓዊሱ ተፈቲሖም ኣለዉ። ወታደራዊ መራሒ ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፈታሕ ኣልቡርሃኒ ኣብታ ሃገር ልዝብ ከተባብዕ እዩ ኢሎም ብምግላጽ እቲ ህጹጽ ኣዋጅ ምልዓሉ ሰንበት ኣውጆም ኣለዉ። ብዙሓት ኣክቲቪስት ሱዳን ግን እቲ ስጉምቲ ትርጉም ዘለዎ ለውጢ ዘምጽእ እንተኾይኑ ጥርጣር ኣለዎም። ዘይመንግስታዊ ትካል ቤት ምክሪ ስደተኛታት ኖርዌይ ኖርዌጅያን ረፊጂ ካውንስል ትማር ሮብዕ ኣብ ዝዘርግሖ ዳሕሳስ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣፍሪካ ንዓበየ ይመጽእ ብምህላው ንዝያዳ ሞት ምጉስቋልን ዓጸቦን ማዕጾ ዝኸፍት እዩ ኢሉ። ምስ ኩናት ዩክሬይን ጉዳይ ኣፍሪካ እናተረስዐ ብምምጽኡ ነቲ ዘሎ ሽግር መሊሱ የጋድዶ ምህላው እውን ሓላፊት ትካል ጀን ኢግላንዳ ጠቒሱ። ብመሰረት ጸብጻብ እቲ ዘይመንግስታዊ ትካል እተን ምስ ምግፋሕ ተጻብኦታት ኣቓልቦ ዝሰኣናድ ቀዳሞት 10 ሃገራት ዴሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ ኮንጎ፣ ቡርኪና ፋሶ፣ ካሜሩን፣ ደቡብ ሱዳን፣ ቻድ፣ ማሊ፣ ሱዳን፣ ናይጄርያ፣ ብሩንዲን ኢትዮጵያን እየን። ኣብተን ዝተጠቐሳ 10 ዝኸፍኣ ሃገራት ኣፍሪካ ብዘይካቲ ፖለቲካዊ ዘይርጉእነት ድርቅን ካልእ ባህርያዊ ሓደጋታትን እውን መሊሱ የጋድዶ ከም ዘሎ እቲ ትካል ይጠቅስ። ኣብ ርእሲኡ ኣብተን ሃገራት ብሰንኪ ዘሎ ዕፋነ ሓበሬታን ናጻ ፕሬስን እቲ ሰብኣዊ ቅልውላው ማዕረ እቲ ዝግብኦ ኣቓልቦ ክረክብ ከምዘይከኣለ እቲ ዜና ይውስኽ። ሰራሕተኛታት ኣድሕን ህይወት ኮሎምብያ ኣብ ሰሜን ሳንታንደር ኣብ ዝርከብ መዐደኒ ከሰል ዙልያ ተቐርቂሮም ዝርከቡ ኣስታት 14 ሰራሕተኛታት ትዕደና ንምውፃእ ኣለሽኦም ቀጺሎም። ሰበስልጣን እቲ ከባቢ እቲ ኩነታት ብሰንኪ ጋዝ ኣጸጋሚ ይኸውን ከም ዘሎ ሓቢሮም። ብቕድሚት ማለሶኒ ብሰንኪ ዝተዋህለለ ጋዝ ፍንጀራ ድሕሪ ምኽሳቱ እዮም እቶም ሰራሕተኛታት ተቐርቂሮም። ስድራ ሰራሕተኛታት ድሕነቶም ንምፍላጥ ብጭንቂ ይጽበዩ ኣለዉ። ፕሬዚዳንት ባይደን ወግዓዊ ናይ ስራሕ ዑደት ይገብራ ምስ ዘለዋ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ኒውዚላንድ ጃሲንዳ ኣርደርን ትማልሶሉስ ኣብ ዝገበርዎ ርክብ ድሕሪ ኣልመማ ቅትለት ኢቫለ ቴክሳስ ኣተኣላለያ ምኽሪ እተን ቀዳመይቲ ሚኒስተር ሓቲቶም። ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ንዝተርጎሞ ጸብጻብ ድምፂ ኣሜሪካ በትሪ ስልጣን ካቕርቦ እዩ።
ፕረዚደንት ባይደን ንምቁፅጻር ብረት ዘሎ ማዕንቆ እኳ እንተዘይዘንግዑ ነቲ ኣብ 2019 ኣብ ኒውዚላንድ ህይወት 51 ሙስሊማት ዝቐሰፈ ጀምላዊ መቕተልቲ ብምዝካር እዮም ክወስድዎ ብዛዕባ ዝኽእሉ ስጉምቲ ዝተወከሱ። ከምዚ በሉ።
መሪሕነትኪ ኣብ ዓለማዊ ቅልውላዋት ዝተፃወቶ ተራ እፈልጥ እየ። ንክሊማዊ ዋዒ ንምምካት ዝገበሮ ኣበርክቶ ብመርበባት ኢንተርነት ዝግበር ድርኺት ኣኽራርነት ከምኡ ውን ኣብ ክራይስት ቸርች ዝተረእየ ጃምላዊ ቅንፀላ ዝወሰድክዮ ኣብነታዊ መሪሕነት እፈልጥ እየ። ብዛዕባ እዚኣቶም ድማ ምሳኺ ብቐረባ ክዛረብ ኣሓትት።
ብዝተኣሳሰረ ምዕባለ ኣብ ዩቫልድ ቴክሳስ ኣሜሪካ ንዝተፈፀመ ጀምላዊ ቅትለትን ሓዘንን ቀዳማይ ሚኒስትር ኒውዚላንድ ኣርደን ኣብ ኣተኣላልያ እቲ ቅልውላው መሪሕነተን ዝወሰዶ ተበግሶ ካብ ዘቤታዊ ኩንነት ዝነቅልን ዝከኣለን ምኽሪ ክልግሳ ቐርብቲ ምዃነን ሓቢረን እየን። ድሕሪ ናይ ክራይስት ቸርች ጀምላዊ ቅትለት ኒውዚላንድ መሸጣ ብረት ከልኪላ ተወሳኺ ምቁፅጻር እውን ኣተኣታት እያ። ድሕሪ ርክብ ክልቲኦም መራሕቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃባ ቀዳመይቲ ሚኒስትር ኣርደርን እቲ እናተጋፍሒ መፅ ዘሎ ሃይማኖታዊ ጥርፍነትን ግጭታትን ዓለማዊ ስጋኣት ኮይኑ ስለ ዘሎ ምስ ዝምልከቶም መንግስታትን ኣካላትን ሓቢረን ክሰርሓ ዘለዎን ድልውነት ጠቒሰን እየን። ንግዳያት መቕሰፍቲ ቴክሳስ ብኣካል ተረኺቦም ሓዘኖም ንምግላጽ ናብቲ ቦታ ንዝበጽሑ ፕረዚደንት ባይደን ግና ምስቲ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ሕጋዊ መሰል ምውናን ብረት ብምንፅጻር ቀሊል ብድሆ ከም ዘይኾኖም ብዙሓት ይሰማምዑ።
ሓዱሽ ካቢኒ ኣውስትራልያ ቃለ መሓላ ምስ ፈጸመ ድሕሪ ሰዓታት ሎሚ ረቡዕ ፈላማይ ኣኺቡኡ ኣካይዱ። እቲ ሓዱሽ መንግስቲ ፈላመይቲ እስላም ጓል ኣንስተይቲ ሓዊሱ ክብረ ወሰን ብምስባር 13 ደቂ ኣንስትዮ ብኣባልነት ዝሓዘ እዩ። ሚኒስተር ኢንዲጂነስ ኣፌርስ ጉዳያት ደቂ ባት ሓዊሱ ካብ ደቂ ባት ካልኣይ ሚኒስተር እውን ተሸይሙሎ። ኣብ ዋና ከተማ ካምበራ ዝተፈጸመ ስነ ስርዓት ቃለ መሓላ ሓዱሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልባኒስ ምስተዓወቱ ድሕሪ 11 መዓልታት እዩ ዝፍጸም ዘሎ። ናይ ኣልባኒስ ሌበር ፓርቲ 150 መናብር ብምስዓር ዓብላላይነቱ ኣረጋጊጹሎ። ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ዩክሬይን ኣንጻር ወራር ሩስያ ተካይዶ ንዘላ ኩናት ዝሕግዝ ዝበለጸ ዝለዓለ ስርዓተ ሮኬትን ቅምቡላታትን ንምሃብ ትማልሶሉስ ወሲኖም። ባይደን ኣብ ጋዜጣ ዘ ኒውዮርክ ታይምስ ኣብ ዝፀሓፍዎ ርእይቶ ኣሜሪካ ዩክሬይን ኣብ ዓውደ ኩናትን ምስ ሩስያ ዝህሊ ድርድር ሰላምን ዝህልዋ ትሕዝቶ ንምድንፋዕ ኣጽዋርን ቅምቡላታትን ከም ዝሓገዘት ተገሊጾም። ባይደን ኣብ ጽሑፎም ምስ ሩስያ ኩናት ንምግጣም ድሌት ከም ዘይብሎም ሓቢሮም። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዉ ምድላዋትና ክንሓልፍ ኢና። ፈለማ ንሪኦ ኣብዝሓለፈ ወርሒ መያዝያ ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ብውሕዱ 30 ኣመንቲ ሃይማኖት እስልምና ዝቐተለ ብዙሓት ዘቕስለን መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ክርስትያን እውን ሕነ ናይ ምፍዳይ ጉዳይ ተኽቲኹ እዩ። ወኪል ቪኦኤ ሄንሪ ዊልክሰን ካብ ጎንደር ንናይ ዓይኒ መሰኻኽርን መራሕቲ ኮሚኒቲና ዝዘራርቡ ፀብጻብ ይኽልና ኣሎ። ካብዚ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ክሒዝዎ ኣሎ።
ጎንደር ካብቲ ኣብ ወርሒ መያዝያ ዝተፈፀመ ናይ ቦምባ መጥቃዕቲ ኣይሓወየትን። ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሪ መራሒ ሙስሊም ዝተፈፀመ ዝተደርበየ ቦምብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ካልእ ከባቢ ኢትዮጵያ እውን ኣብ መንጎ ሃይማኖታት ዝፍጠር ግጭታት ከም ዘተሓሳስቦ ይገልጽ ኣሎ። እቲ ሃገር ካብ ጨካን ኩናት ሕድሕድ ኣብ ዘይወፀትሉ እዋን ሃይማኖታዊ ግጭት ንፀገም ተወሳኺ ፀገም ከም ዝድረበሉ ተዓዘብቲ ይገልጹ። ጋዜጠኛ ሄንሪ ካብ ጎንደር
It was here at the Saturday market in Gondar where the violence happened.
Abzi ab Gondar ab adaga qadamiyu ut gonzi agatibu. Buhud shomonta sabat niqtalom samina. Kalot kisab sissa yitsuhuwo. Galiom itom staqatlu muslim dray yom yiblu. Kalot dimma kristian uun taqatilom yom yiblu.
Iti metkaati ab zriyata hagar uun hinanay mifdayi sugumtutatin taqawmatatin al-a'iliw. Ab risa katama kaitarafe. ኣማከል ከተማ ኣብ ልዕሊ ህንፃታት ጉድኣት ወሪዱ እዩ። ሰበስልጣን ጎንደር ኣብ ናይ ብሕቲ ሚድያ ብቐረባ ምክትታል ይገብሩ ኣለው። ኢትዮ ቴሌኮም እውን ኣብ ምልእቲ እታ ከተማ ናይ ኢንተርነት መስመር ደሪቱ እዩ። ቪኦኤ ግን ምስ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ክዘራረብ ክኢሉ ኣሎም። ኣስናቀው ካሲ ሓደ ካብኦም እዩ።
ለቀብር ድንጋይ ኣንስተዋል እዛ ኣከባቢ
At the end of the funeral ceremony, Muslim youths...
Ab moddatat sina sarat qabri, Muslim man isaat kapti abdiqo uzollu beta kristian, ab beti a aman inna sodu natima qabir haz urru ek ame kababia kagablu. Dihri u man isaat kab kiliti uagan kibba asu jammirom, agir girtafatiru.
Kaaloot masqa khirdama, itu gonsi aqaddi muzi tahasbeyu, ንብርክት ዝበለ መዓልታት ንሙስሊም ንምጥቃዕ ዝዓለመ መደባት ነይሩ እዩ ይብሉ። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት እውን ሰበስልጣን እንታይ ከም ዝተፈፀመ ከፃሪዩ ፀዊዕ ኣሎም። ፖሊስ ድማ ምርመራ ጀሚረ ኣለኹ ኢሉ ኣሎም። ሓደ መራሒ ክርስቲያን ግን ንሕቡራት ሃገራት ይነቅፍ፣ እቲ ዘጋጠመ ሓደ ፍሉይ ኣጋጣሚ እምበር ኣብ መንጎ ሙስሊምን ክርስቲያንን ዘለና ርክብ ፅቡቕ እዩ ዘሎ ብምባል እቲ ጎንፂ ብገለ ናይ ፖለቲካ ኣጀንዳ ዘለዎም ሰባት ዝተበገሰ እዩ ንዕጡቓት ተቃውምቲ ወሲኽካ ይብል ዮሴፍ ደስታ ካብ መራሕቲ ኮሚኒቲ ኦርቶዶክስ ክርስቲያን ጎንደር።
የሃይማኖት ግጭት አይደለም ብለን ነው ምናምን።
የተለያየ ፍላጎት
ንሕና ከም ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ እቲ ግጭት ብሽፋን ሃይማኖት ካብ ደገ ዝኣተወ እዩ ኢልና ኢና ንኣምን። ናይ ወፃኢ ሓይልታት ብፍላይ ድማ ኣብቲ ግጭት ፖለቲካዊ ረብሓ ዘለዎም ወገናት ዝፍፅምዎ ተግባር እዩ።
ሞላ ዩብሪ ዝተባሃለ መራሒ ሙስሊም ግን እቲ ጎንፂ ንዓመታት ክፈልሕ ዝፀንሐ እዩ ይብል።
ሁኔታዎች አሉ እንግዲህ በጎንደር ከተማ በየጊዜው
There have been signs since 2016 that we identified and reported to all concerned government
ካብ 2016 ጀሚሩ ከነላልዮ ዝጀመርናን ናብ ዝመልከቶም አካላት መንግስት ዝሐበርናዮን ጉዳይ እዩ። ዘይ እድብ ሃይማኖታዊ ትምህርትን ሓደ ሃይማኖት ካብቲ ካልእ ከም ዝበልጽ ገርካ ምቕራብን ሓደ ካብቲ ምልክታት እዩ። ኣብ ህዝባዊ መጓዓዝያ ታክስታት ንሰባት ዘና ፅሑፋት ይረአይ ነይሩ።
ወኪል ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ጎንደር ግን ገለ ፅዩቓት ሰበኽቲ ክህልው ይኽእሉ እዮም፣ እዚኦም ግን ንቤተ ክርስቲያንና ዝውክሉ ኣይኮኑን ይብል። ሓደ ተንታኒ ከም ዝብሎ እቲ ኣብ ጎንደር ዘጋጠመ ግጭት ምስ ክልላውን ሃይማኖታውን መንነት ዝተኣሳሰር ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብቲ ጎንደር ዝርከቦ ክልል ኣምሓራ ኣብዚ ሓለፈ ቀረባ እዋን ብሄርተኝነት ሓይሉ ፀኒሕ እዩ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ፍሎሪዳ ኣብ ክፍሊ ሃይማኖታዊ መፅናዕቲ ዝሰርሕ ተርጀ ኦስቶቦ ከምዚ ይብል።
You know, it's interesting when it comes to the Amhara region. Muslims in Gondar and Gojam and so on, they don't refer to themselves as Amhara.
ናብ ክልል ኣምሃራ እንተመፂኻ ሓደ ኣገዳሲ ነገር ኣሎ። ኣብ ጎንደር ኮነ ኣብ ጎጃም ዘለዉ ኣስላም ነፍሶም ከም ኣባላት ብሄር ኣምሃራ ኣይወስድዋን እዮም። ስለዚ ኣብቲ ክልል ኣምሃራ ማለት ከም ክርስቲያን ዝያዳ ድማ ኦርቶዶክስ እዩ ክቁፀር ዝኽእል። ስለዚ ናብ መንነት ብሄር እንተመፂኻ እዚ ኣገዳሲ ጉዳይ ይመስለኒ።
ብዛዕባ እቲ ኣብ ጎንደር ዘጋጠመ ሃይማኖታዊ ግጭት ዝግበር ምርመራ ቀፂሉሎም ኣብ ጎንደር ዘሎ ውጥረት እውን ምስ ቀጸለ እዩ ይብል ሄንሪ ዊልክንስ ካብ ጎንደር ኢትዮጵያ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካዩ ናብ ዝቕፅል ፀብፃብና ክንሓልፍ ኢና። ናይጀርያውያን ወነንቲ ፋብሪካ ነቲ ብሰንኪ ሩስያ ኣብ ዩክራይን ዝወላዓቶ ውግእ ዋጋ እኽሊ ብፍላይ ስርናይ ምኽባሩ ሻቅለቶም ይገልፅ ኣለዉ። ውግእ ኣብ ዩክሬን ዝሓለፈ ለካቲት ቅድሚ ምውልዑ ናይጀርያ ብዋጋ ነዳዲ፣ ሕፅረት ኤሌክትሪክን ከቢድ ዝቕባብን ትፅገም ፀኒሓ እያ። ወኪልና ቲሚቲ ኦቢዝ ካብ ኣዲጃን ናይጀርያ ንዝለኣኸ ፀብጻብ በትረስልጣን ካብዚ ሒዝዎ ኣሎ።
ወናኒት ፋብሪካ መግቢ ናይ ቆልዑ ዝኾነት ማችኳ ኦሪዝ እዩ። ንፍርያት ፋብሪካኣ ንኸተባፅሕ ተቐሪባ ትረአይ። ሓደ እትዋት ፍርያታ ስርናይ እዩ። እንተኾነ ብሰንኪ እቲ ኣብ ኡክራይን ዝተወልዕ ውግእ ቀጻላይ ቀረብ ስርናይ መዓዝ ከም ዝለኣኸላ ርግፀኛ ኣይኮነትን ከምዚ ትብል።
ስለዚ ብእንግሊዝኛ ኦትስን ያሚን ዝተባህሎ ምስ ስርናይ ሓናፊፀ ዘዳልዎ ክሕስወካ ኣይደልን። ስርናይ ምርካብ ከቢድ ኮይኑ ኣሎ። ዋጋ ስለ ዝኸበረ ግን ኣይኮነን። ብጅምላ መልክዕ ስለ ንሽምት ኣብዚ እዋን እዚ ስርናይ ምዕዳግ ከቢድ እዩ።
ንሳ ናብዚ ስራሕ እዚ ዝኣተወት ቅድሚ 6 ዓመት ካብቲ ተዋፊራትሉ ዝነበረ መደብ ክኢላ ቤተ ሙከራ ወይ ከዓ ላቦራቶሪ ድሕሪ ምልቃቓ እዩ። ሎሚ ግና ትብል ንሳ ቀረብ ስርናይ ኣብ ዝተኣጓጎለሉ ሃዋህ ስራሕ ከም ቀደሙ ከምዘይኮን ትዛረብ።
ኣብ ክንዲ ስርናይ ካልእ እትዋት ምጥቃም ይከኣል እንተኮይኑ ንምንፃር ይፍትን ኣለኹ። ኣብ ሓንጎሊ ዘሎ ፎኒዮ ወይ ከዓ ኣቻ እዩ። ኣብ ውሽጢ መዓልትታት ክውስን እየ።
ናይጀርያ ኣብዘን ዝሓለፋ 2 ዓመታት ዋጋ 2 ቢልዮን ዳለር ስርናይ ካብ ወፃኢ ሸሚታ እያ። ዝበዝሕ መጠን ሸመታ ግና ካብ ኣሜሪካን ሩስያ እያ ፈፂማቶ። ብመሰረት ማሕበር ሓረስቶት ናይጀርያ ዝዘርግሑ ኣሃዛዊ ሓበሬታ ኣብ ውሽጢ ናይጀርያ ዝፈሪ ስርናይ ንዓሰርተ ሚእታዊ ድልየት እቲ ሃገር ጥራሕ እዩ ዘማልእ። ማሕበር ኢንዱስትሪ ናይጀርያ ዝሃቦ መግለፂ ኣብቲ ሃገር ወሪዱ ዘሎ ሕፅረት ስርናይ ጥራሕ ኣይኮነን፣ ቅድሚ ውግ ኡክራይን ኣብ ናይጀርያ ሕፅረት ኤሌክትሪክ ነዳዲ ዝቕባበ ድኹም ትሕተ ቅርፅን እናወሰኸ ዝመፀ ፀገም ሰላምን ፀኒሑ እዩ። ካብ ማሕበር ኢንዱስትሪ ናይጀርያ ሰጉን ኣያይ ከምዚ ይበል።
ስእነት ሰላም ንውሽጣዊ ቀረብ ኣተኣጓጉልዎ ኣሎ። በቲ ህውከት ዝያዳ ዝተለከሙ ዞባታት ድማ እቶም ናይዚ ሃገር ስቡሕ መሬት ዘለዎም ከባብታት እዮም። ብድሆታት ነይሮምና እዮም። ዝኸፍአ ድማ ሰባት ሎሚ ክሓርሱ ዘይምኽኣሎም እዩ።
ሰበስልጣን ናይጀርያ ኣብቲ ሃገር ንዘጋጠመ ምቁርራፅ ኤሌክትሪክ ጠንቁ ኣብ ሃገራዊ ስርዓተ ኤሌክትሪክ ዝወረደ ሓደጋ ከም ዝኾነ ይጠቅስ። ከም ዑስማን መሓመድ ዝበሉ ነጋዶ ፋብሪካ ባኒ ግና ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ካብ ሃገራዊ ስርዓተ ኤሌክትሪክ ተጠቃሚ ክኾን ስለ ዘይከኣለ ብናይ ባዕሉ ተበግሶ ዝዓደጎ ናፍጣን ጀነረተርን እዩ ዝጥቀም። ከምዚ ይብል፣
ኣገልግሎት
ኤሌክትሪክ ስለ ዝውሕደና በብመዓልቱ ናፍታ ብብዝሒ ንጥቀም ኣለና።
ኣብ ናይጀርያ ኣብዘን ዝሓለፈ 5 ኣዋርሕ ዝተበላሸዎ ኮይኑ ስለ ዝተረኽበ 170 ሚልዮን ሊትሮ ነዳዲ ንከይሽየጥ ተኣጊዱሎ። ንግዜ እውን እንተኾነ ከም ኦሪዞን መሓመድን ዝበሉ ናይጀርያውያን ከይረብረቡ ስርሖም ይቕፅሉ ኣለዉ ይበል ወኪልና ቲሞቲ ኦበይዚ ካብ ኣቡጃ ኣብ ዝለኣኽዎ ሪፖርት።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ኢትዮሳት ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ኣሜሪካ ካብቲ ቀንዲ ምግቢ ህፃናት ዝኾነ ሰብ ዝሰርሖ ፀባ ወይ ከዓ ፎርሙላ ካብ ዕዳጋ ብምጥፍኡ ንሓያሎ ኣዴታት ኣብ ፀገም መእትይዎን ኣሎም። እዚ ክሳብ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ባይደን ዘሰዓበየ ቅልውላው ኣብተን ዘጥበ ኣዴታት እንታይ ፀገም የስዕብ ኣሎም። ሳራ ፍሳየ ንክልተ ኣዴታትን ሓደ በዓል ሞያን ኣዘራሪባ ንመደብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ሒዛቶላ ንከታተልላ።
ኣብ ኣሜሪካ ቅድም ክብል ለበዳ ኮቪድ ዘኸተሎ ክልከላታትን ዕፅዋን ስዒቡ ብዘጋጠመ ሕፅረት ቀረባት ኣብ ብዙሓት ነገራት ፅዕንቶ ፈጢሩ እዩ። መዚ ተተሓሒዙ ድማ ኣብ ቀረባ ዘጋጠመ ብፍላይ ህፃውንቲ ስድራ ዝሓዙ ናብ ፀገም ዘሳጥሐ ሕፅረት ፎርሙላ ፀባ ህፃናት እዩ። እዚ ደርጋ ንጸባደ ዝመጣጠን ጥቕምለ ወዝበሃል ሰብ ሰራሕ ጸባ ሓደ ካብቶም ብዛዕበየ መጠን ዘምርት ትካል ገለ ምህርትታቱ ብምብካሎም ሰባት ንኸይጥቀሙ ምምሕዳር መግብን ኣፋውስን ኣሜሪካ ኤፍዲኤ ምስ ምእዋጁ ተታሒዙ ሕፅረት ጸባ ፎርሙላ ካብ ዘጋጥም ሰሙናት ሓሊፍዎ ይርከብ። መንግስቲ ነዚ ሕፅረት ንምምላእ ብህፁፅ ካብ ደገ ዝኣትወሉ ኩነታት ኣማዕራርዩ ይሰርሕ ከም ዘሎን ዛጊድ ብክልተ ዙር ከም ዘእተወን ይገልጽ። ይኹን እምበር ቀልጢፉ ኣብ መዓልታት ክፍትሕ ዝኽእል ዘይምዃኑ እውን ግን መረዳእታታት ይሕብሩ። ንሕና እውን ነዚ ኣመልኪትና ክልተ ኣዴታት ኣዘራሪብና ኣለና። ወይዘሮ ለምለም ኣደ ክልተ ቆልዑ እያ። እታ ዝነኣሰት ህፃን ሓሙሽተ ወርሒ እያ።
ንእሽተን ከቢድ እዩ፣ ምክንያቱ እስያ ተወስድ ነይራ። ሓደ ወርሒ ኮን ኣካባቢ ኣለና ንካብ ስእን ማለት ኩሉ ሸዓት ተወስዶ ነበረት ካብ ስእን ወርሒ ኣካባቢ ኣለኒ እና ኣስቸጋሪ እዩ። ሓደ ግዜ ኣብ ተለይ ክወፅእ ተደልየ እቲ ፎርሙላ ስለሌለ ንእሽተን ይሸቃል። ኣነ እውን ምሳውን ብዙሕ እንትን ይኮነቲ ትርበሽ ማለት እዩ ጠሚ ዋስነ ትፀንሕ እና ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ዘሎ ስቴልስካብሎ መዓንቲ እውን የግነ ኮይኑ
ካበይ ክትገዝ እዮ ነርኪ?
ዋልማርት ታርጌት እየ ዝጥቀም ነይረ። ኣብኡ ስቶራት ጥርሖም እዮም ምንም የለይ በቃ እዚ ሳ ትጥቀሞ ነበረት ምንም የለን ስካብ ሕዚ የግነ ኸይ ስትሎ መዓንቲ እውን ከይደ ምንም የግነ ኸይ ጥርሒ እዩ ተመሊሱ መፅ በዓል ገዛ።
ሕዚ ደኣ እንታይ መተካእታ ትብያ ኣለኸ?
መተካእታ እንደገጠሚ እዚ ኦትሚል ምኾናይ ቆልዑ ኦትሚል ድሕቅድይ ካብ ሰለስተ ወርሒ ጀሚሮም ዝወስድዎ እኒሆ እሱ እየ ኣለኹ ብፃዋ ናገበርኩም።
ከመይ ኣላ እሞ ትፈትያቱ ዶ?
ስለዘይለ መለቶ ብዙሕ ኣይትወስደለላ ንእሽተኑን ስኢለ ከምዚ ኪላ እውን ዝቐነሰት መሲሉ ይስምዓኒ።
ካልእ ዘዘራርብናየ ኣደ ካብ ናብ ሊቃኖስ ትበሃል። ኣደ ሰለስተ ህፃውንቲ ኮይና እቲ ሳልሳይ ገና ወዲ ሓደ ወርሒ እዩ። ፀባ ፎርሙላ ክትረክብ ብዘይምኽኣላ ፀባ ጡባ እውን ብምውሓዱ ኣብ መዓልቲ ሓደ ግዜ ጥራሕ እየ ፀባ ፎርሙላ ዝህቦ። ምስ ፀባ ጡበይ እናባረኹ ትብል
ኣይረከብኩም ሓደ ጥራ ይረኸበ ትከኣሊ እቲ ሓደ እውን ሞክረየ ነርኢ እቱ ኣለርጂክ ኮይኑ
ዝገርበር ዝበሃል ማለት እዩ
እዋ ንሱ ፎርሙላ ኣለዎ ንሱ እዩ ዝረከብኩዎ።
ቅድሚኡ ግን እንታይ ትጠቀመ ነርኪ?
ሲሚላክ ሕጂ ሲሚላክ ኣብስኮ ኣብ ካሊእ ቦታ የለን። እቲ ሓደ ሱ ኣለርጂክ ኮይኑዎ ሲሚላክ የለን እዚ ረኪበየ ሓደ ጥራይ ነይራ ንሳወሲደያ ታርጌት
የለን ፈፂሙ ሕዚ ብታርጌት
ሕዚ የለን።
ሕዚ ንክንደይ የፅንሐኪ እዚ ሓንቲ ንክንደይ ተፅንሐኪ?
ፕሮባብሊ ቱ ዊክስ ምክንያቱ ኣብ መዓልቲ ሓደ ግዜ ጥራ እዩ ምስ በከየ ጥራ እዩ ዝሕቦ ቱ ኣውንስ ፎር ኣውንስ።
ብፍላይ ትሕቲ 6 ወርሒ ህፃናት ተወሳኺ ምግቢ ንዘይጀመሩ እሞ ድማ እኹል ፀባ ኣደ ንዘይረኽቡ እንታይ ክግበር ይግባእ ኣብ ዝብልን ከምኡ እውን ፀባ ጡብ ናይ ምጥባው ልምዲ ምምዕባል ንህፃናት ዝህቦም ጥዕናዊ ማክሰብ ኣመልኪቶም መብርህ ዝሃቡና ዶክተር ወልደ ገብርኤል ኣስገዶም ባይነሳኝም
ብፍላይ ኣብዚ ዝሓለፈ 10 ዓመት 15 ዓመት ሁማን ዶነር ሚልክ ተባሂሉ ካብ ካልኦት ኣንስቲ ተፈጥራዊ ዝኾነ ናይ ጡብ ፀባ ብባንክ ለቕምጡ ኣለዉ ሆስፒታላት ወይም ሴንተራት ኣለዉ ምትካ ይከኣል እዩ ግን እሱ ክባር እዩ ብዙሕ ግዜ ክባር እዩ ንቑሩ መዓልቲ መሸጋገር ክኾን ክእል እምበር ተጠንቂቖም ብሕክምና ብግዛእ ከም ስለለቕበልዎ እዩ መስለኒ ሆማን ዶነር ሚልኪ ይበሃል። ካልኣይ እቲ ምጥባይ ንሕለይ ከኣላ ብስራሕ ኮይኑ ለምሳሌ ለሓለባ ምቕማጥ ንሱ እውን ተፀባ ዘለዎን እነታት ተኮይኖም ለሓለባ ምቕማጥ ኣብ ፍሪጅ ይቕመጥ ካብኡ ካሊእ ሰብ ወይ ምሸት እውን ይኹን ቀትሪ ዋሃቦም ይኽእል እቶም ቆልዑ። ካብኡ ብዝተረፈ ፎርሙላ ወይ ትፀባ ብደረቕ ይኹን ወይ ፈሳሲ ይኹን ዝተዘጋጀየ ብችገራት ኣለዋ ንድሕር ኣብ ስቶር ለየግንያ ሓደ ሓካይመን ሓካይማ ከዘባና ኣብ ክሊኒካት ኣብኣንዝሰርሖ ክሊኒክ ተወሰና ይወስዳ እየ ዝቕመጥ ሳምፕላት ይቕመጥ እዩ ፎርሙላ ይቕመጥ እዩ ተወሰነ ፎርሙላ ብፍላይ ብሕማም እውን እቶም ቆልዑ እውን ዘይተስማዕምዖም ክኾን ክእል ፀባጡ እና ስፔሻል ፎርሙላ ኣሎ ፀባጡ እውን ዘይስማዕምዖም ኣለርጂ ዝኾኖም ስለዚ ሓደ ኣብ ክሊኒክ ኣብቲ ዝሕከማሉ ቦታታት ሳምፕላት ይቕመጥ እዩ ካብ ሳምፕላት ክሻዕለ ለግንያ ካሊእ ክሻዕ ለግንያ ክጥይቃ ክእላ እየ ካልኣይ ኣብዛ ዓዲ እዚ እንታይ እዩ እዚ ዊክ ዝበሃል ኣሎ ዊክል ባለ ለየቦት አለ ከ በፋይናንሻል ወይም በኢኮኖሚ ትሑት መናወሮ ነብራት ባይነን ወይም ለያግኒያት ባይነን ከገዛ ላይ ኸላት ባይነን ልቆልዑ እና መንታ ተኾይኖም ወይ እና ልበጻዋት ጥራህ ላይ አኽሎም ተኾይኖም ወረቀት የጽሕፋ ካብቲ ሓኪመ ካብኡ ኸይለ ከምፃ ይኸላይ ካብ መብዛሕቲ ጊዜ ሳቶም እውን ካብሳቶም እውን ይገዝኡ ገዚኦም ገዚኦም የቕምጡ እዮም ስታር ይገብሩ እዩ ምክንያቱ ኣብ ችግርቲ ዘሎ ህፃናት ንምሕጋዝ ተወኢሉ ዝተቋቋመ እዩ ዊክ ልበሃል
ህፃውንቲ መዓስ እዮም ተወሳኺ ምግቢ ብፍላይ ክጅምሩ ዝኽእሉ መዓስ እዩ
ተወሳኺ ምግቢ ክጅምሩ ዝኽእሉ ካብ 4 ወርሒ ሻዕ 6 ወርሒ እዮም ሻዕ 4 ወርሒ ጡብ ጥራሕ እዮም ወይም ፀባ ጡብ ወይም ፎርሙላ እዩ ካብ 4 ወርሒ ልላዕሊ ተሃልዮም ምስቲ ፀባ ቁሩቁሩ ሓደ ግዜ ክልተ ግዜ መዓልቲ ሲርያል ከልምዶኦም ክእል እየ ሲርያል ኦምዚ ኦት ዓይነት እኒኦ ዓረስ ይባሃል ባዕድና ሲርያል ራይስ ብሓደሓደ ሃሙ ዓይነት ሲርያል ዝኾኑ ምግብታት ምስቲ ፀባ ዝሓወሳ ቁሩ ካብ ፀባ ቁሩ ሕፍስ ላበላ ካብ ቁሩ ሕፍስ ላለ ሕፍስ ላለ ላመዶ ለመድዎ ይኸዱ ማለት እዩ ተወሳኺ ምስ ፀባ ምስቲ ፀባኦም ዝወስድዎ ማለት እዩ ኣብ 6 ወርሒ ግን ሙሉእ ሉሙሉእ ሶሊድ ፉድ ወይም ተወሳኺ ምግቢ ፒሬ ዝበሃል ዝመኸኸ ወይም ተጠሓነ ምግቢ ቨጂ ከምዚ ፍሩት ካብ ካሮት ይኹን ካብ ድንች ይኹን ካብ ዝተፈላለየ ምግብታት ላተጠሓነ መጀመርያ ሓደ ግዜ ክልተ ግዜ መዓልቲ ሰለስተ ግዜ መዓልቲ ኣብ መንጎ ስናክ እንደገና ኣብ መንጎ ተወሳኺ ዳርጋ 5 ግዜ እዩ ቆልዑ ክእል እዮም ድሕሪ 6 ወርሒ ማለት እዩ ተወሳኺ ዝስተ እንደገና ማይ ኣብ 6 ወርሒ እዮም ፍቀዱ ማይ ኣብ 6 ወርሒ
ኣዚ ድሕሪ
ማይ ክሰት ይኽእሉ ቅድሚ 6 ወርሒ ንድሕር ተቕማት ግዛእ ሃልይዎም ፔድያ ላይ ተሓድሓደ ነገር ተኮይኑ ድሕሪ 6 ወርሒ እዮም ዝወስዱ እና ካብኡ ቅድሚ 6 ወርሒ ግን ማይ ፎርሙላ እዮም ክሰት ኢለዎ ወይም ፀባጡ
ኣዴታት ከ ኣብ እዋን ጥንስ ክኸውን ይኽእል ዋላ እውን ምስ ወለዳ እንታይ ተገበራ እዩ ፀባ ጡበን ክበዝሕ ዝኽእል
ምስ ወለዳ ብፍላይ ምስ ወለዳ ኣብ ጥንስ ግዜ እውን ተመጣጠነ ምግቢ ምውሳድ ፈሳሲ ምውሳድ ተመጣጠነ ምግቢ ብወለዳ ፈሳሲ ክወስድ ኣለዎን ፈሳሲ ብበዝሒ ማይ ከምዚ ጂስ ዓይነታት ስብቆ ነገራት ብመልክዕ ሾርባ ምክንያቱ ማይ ጥራሕ ብዙሕ ክስተ የለና ይኽእል እዩ ማይ ጥራሕ ተኮይኑ ፀባ እውን ክወስዳ ክእል ይን ፀባ ክስተ እዚ ዳይሊት ዝኾነ ጂስስ ዝተ ብማይ ተበረዘ እና ፈሳሲ ነገራት ብሙሉእ ሾርባ ብለይ ኣልኮል ክወስዳ የብለን እዩ ብለይ ኣልኮል ፈሳሲ ብሙሉእ ኣ ለስላሳታት እውን ተኮይኑ ፈሳሲ ክወስዳ ኣለዎን ምግቢ ብስነ ስርዓት ተመጣጣን ዝኾነ ምግቢ ክወስዳ ኣለዎን እዚ ለቱ ፀባ ምምፃእ የብሎ እዩ ፀባ ካብ ማይ ካብ ምግቢ እዩ ክስራሕ ዝኽእል
እዚ ሬድዮ ንትከታተሉና ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብዩቱብን ፌስቡክን ብቐጥታ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ድምፂ ኣሜሪካ ብኣቆፃፅራ ሰዓታት ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ሰዓት 3 ክሳብ 3 ፈረቓ ድሕሪ ቀትሪ ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኢትዮጵያ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ከምኡውን ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኤርትራ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ምሸት መዓልታዊ ዝፍኖ ናይ ፍርቂ ሰዓት መደብ እዩ
በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ረቡዕ ምሸት ሓፈሻዊ ምድላዋትና ንፍፅም ኣለና ፅባሕ ሓሙስ መደብ ጥዕና ክህልወና ክትከታተሉና ንዕድም ሓገረኩም ዘምሰኹም እኒኣ ክወርቀየ ሰላም ለይቲ ሓደሩ